En la Museo de Kinematografio en Lodzo jam de kelka tempo funkcias ekspozicio Mumintroloj pordo ciam malfermita. Gi baziĝas sur la animita filmserio de la loka studio Semafor el la jaroj 1976-1982 kaj la vizito kiun en Lodzo faris en 1978 la aŭtorino de la romanserio Tove Jansson. La scenaroj verkataj en la studio Semafor, tradukataj en la anglan, estis unue sendataj por aprobo al Tove Jansson al Helsinki. Dum sia vizito en Lodzo ŝi konatiĝis krome kun filmprojektoj de la pupoj. La animaci herooi fidele recreis la desegnajoin de Tove Jansson. El la planatai 39 seri segmentoi creigis 78 film episodoi. La mallongai filmoi estis faritai cun producte cun la austra firmao Jupiter. La Mumin serion de Semafor presentis pola televido, rigardis gin telespectantoi en Austrio, Germanio, Britio, kai en la nordiaj landoj. La Lodza ekspozicio funkcionta ĝis la 29 de marto 2026 rakontas ne sole pri filmo, sed ankaŭ pri loko de Mumintroloj en la pola kulturo, ĉar libroj pri Mumintroloj estas konataj al polaj legantoj ekde la unua eldono en 1964. La ekspozicio super kiu la honoran patronecon transprenis la ambasado de Finnlando en Pollando prezentas pere de Mumintroloj valorojn proksimajn al ĉiuj homoj, sen konsidere al kulturo, religio aŭ geografia loko en kiu ili vivas.